Кніга Міхася Пазнякова «Голас» – зборник аповісті, апавяданняў і эсэ пра важныя ў жыцці грамадства і аўтара гістарычныя падзеі. Яны прасякнуты любоўю да радзімы. Многія творы ўспамін пра жорсткія гады Вялікай Айчыннай вайны, памятныя з дзяцінства, а ў аповісці «Хлеб для партызан» аўтар расказвае пра сваю маці, што, рызыкуючы жыццём, дапамагала партызанскаму атраду.
Маці – гэта пачатак кожнага чалавека, гэта пачатак нашай радзімы, пачатак усяго святога, прыгожага і самага дарагога незабыўнага, што ёсць у жыцці кожнага чалавека. Маці моя ў гады Вялікай Айчыннай вайны была партызанскай сувязной. І многія яе аповеды я паклаў у аснову сваіх апавяданняў на ваенную тэматыку. І яна расказывала, як яна вазіла партызанам хлеб, якія здараліся выпадкі. Яна рызыкавала не толькі сваім жыццём, а калі яна адвозіла ў лес партызанам хлеб, або медикаменты, то яна на воз, у якім быў схаваны хлеб пад сенам, яна садзіла сваіх малодшых сыноў, Сярожу і Толю. Аднаму было 4 гады, другому 6. І калі на выездзе паліцаі і немцы правіралі, то яны не заўсёды здымалі дзяцей з воза. Рэдка, калі штыкамі маглі ў сена ткнуць, а хлеб мяккі, то, канешне, яны не заўважалі. Інакш маглі б і хату спаліць, і расстраляць усіх, бо гэта было вельмі жорстка. Акупацыйныя ўлады адносіліся да тых, хто дапамагаў партызанам. Маці моя была незвычайнай апавядальніцай. Можа быць, дзякуючы ёй, тым ліку таксама не абудзіўся літаратурны талент, бо калі яна расказвала самыя розныя легенды, паданні, незвычайныя здарэнні з яе жыцця, яны проста мяне заварожвалі. Я іншы раз здзіўляўся, маці, адкуль яна жыцця народа ведала столькі многа гісторый, многа паданняў, легендаў, неверагодных фантастычных здарэнняў. І гэта абуджала мяне маю фантазію маленькага слухача яе. Увогуле, у нас была вялікая сям'я, 11 дзяцей. Матуля здзейсніла подзвіг, мала таго, што яна дапамагала партызанам, яна ахавала сваіх дзетак, старэйшых, першых у гады вайны, праз такія ліхалецця, цяжкасці, прабаванні, уцёкі ў лес, таму што фашысты палілі вёску, карнікі наляталі не раз, і людзі ратаваліся ў лесе, ў зямлянках, зімою. Вельмі плённа, шырока ідзе па ўсёй Беларусі. Кніга карыстаецца попытам, чытачы яе бяруць, таму што якраз у нас і год міру стваральнай працы, таму і гэта своечасовая кніжка карыстаецца такім попытам. Безумоўна, яна будзе карысная.
Намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Аліна Стэнмах адзначыла, што Міхась Пазнякоў шматгранны аўтар. Яго творы яркія і цікавыя.
Ён чалавек-стваральнік, вялікі майстар мастацкай прыгажосці. Мы вельмі рады, што ёсць у нас такі шаноўны, паважаны калега. Радуе нас яшчэ сваімі новымі, вялікімі, багатымі творчымі здабыткамі.
На прэзентацыі кнігі Міхася Пазнякова «Голас» выступяць пісьменнікі, літаратуразнаўцы, удзельнікі Мінскага гарадскога тэатра паэзіі. Сустрэча чакаецца адметнай, творчай і плённай. Маргарыта Прохар для канала «Культура».